Anton Chexov qalamiga mansub Orden nomli hikoyasini e'tiboringizga havola qilamiz. Hikoyani O'zbekiston xalq artisti Aman Turdiyev o'qigan. Asar 1968-yilda magnit tasmasiga tushirilgan.
Harbiy progimnaziyaning o'qituvchisi Kollejski registrator Lev Pustyakov do'sti poruchik Levintsovning yonidagi xonada istiqomat qilardi. Yangi yil kuni ertalab u xuddi shu Levintsovnikiga qadam ranjida qildi. Bilasanmi, Grisha, dedi u poruchikka odatdagicha yangi yil bilan tabriklagandan keyin. Agar bir noiloj holga tushib qolmaganimda seni ham bezovta qilmoqchi emasdim. Bilasanmi, azizim, bir kunga Stanislavingni berib tursang, bugun savdogar Spichkinnikiga ziyofatga bormoqchiman. U ablahni o'zing bilasan, ordenni judayam yaxshi ko'radi. Agar bo'ynida yoki ko'kragida biron narsa osilib turmagan odamni ablah deyishdan ham toymaydi. Uni ustiga ikkita qizi bor. Taniysan-ku, Nastya bilan Zinani. Tushundingmi, aziz do'stim? Seni do'stim deb aytayapman. Bir o'g'il, bir yaxshilik qil. Pustyakov bu so'zlarni qizarinib, tutila-tutila aytar ekan, xavotirlanib eshikka qarab-qarab qo'yardi. Poruchik oldin jerkib tashlasa ham, keyin ko'ndi. Kunduz soat 2 da Pustyakov izvoshga tushib, Spichkinnikiga ketar ekan, posterining yoqasini sal ochib, ko'kragiga tikilib borardi. Stanislavning zarhali yaltirar, emali tovlanar edi. Pustyakov sovuqdan urushib, o'ylab borardi. Kishini naqadar oliy janob ko'rsatadi. Ko'p bo'lsa 5 so'mlikkina narsa-yu, kishini shunchalik sersavlat qiladi-ya. Spichkinning hovlisiga yetgandan keyin, posterini ko'kragi ko'rinarli qilib ochib, izvoshchiga shoshilmasdan pul to'lay boshladi. Nazarda izvoshchi uning tugmalari, pagonlari va Stanislavini ko'rib og'zi ochilib qolganday bo'ldi. Pustyakov mag'rurona yo'talib olib uyga kirdi. Dahlizda postinni yecha turib zalga qaradi. Ichkaridagi uzun stol atrofida o'tirgan 15 chaqaloq kishi ovqatlanmoqda edi. Odamlarning g'ovur-g'uvuri, idish tovoqlarining taqir-tuqiri eshitilib turardi. Kim u? Degan ovoz eshitildi mizbonning. Lev Nikolayevichku, qani, marhamat, marhamat kiring. Biroz kechdingiz, hech qisi yo'q. Endigina o'tirgan edik. Pustyakov ko'kragini kirib, boshini yuqoriga ko'targancha, qo'llarini bir-biriga ishqab zalga kirib keldi. Biroq kayfi uchib ketdi. Zinaning yonida o'zi bilan birga ishlaydigan fransuz tili o'qituvchisi Tramblan o'tirardi. Fransuz ordenini ko'rib qolsa, qancha gap-so'z, sharmandalik, butun obro' bir pul bo'ladi. Birdan uning boshiga ordenni uzib tashlash yoki qaytib chiqib ketish fikri kelib qoldi. Lekin orden puxta chatib qo'yilgan, chiqib ketishni ham endi sira iloji yo'q edi. Darrov o'ng qo'li bilan ordenni bekitdi, biroz qaddini bukib, o'ng'aysizlanibroq hammaga ta'zim qildi va hech kimga qo'l berib ko'rishmasdan bo'shashganicha xuddi o'sha fransuz ro'barusidagi bo'sh stulga o'tirdi. Kayfi bo'lsa kerak, deb o'yladi Spichkin uning izza bo'lgan yuzini ko'rib. Pustyakovning oldiga bir tarelka sho'rva keltirib qo'yishdi. U chap qo'li bilan qoshiqni oldi-yu, lekin shunday qazo-qazolar oldida chap qo'llab ovqat yeb bo'lmasligini eslab, ovqat yeganini, qorni to'qligini vaj qildi. Qornim to'q. Rahmat, deb g'uldiradi u. Amakim Protiyeriy Yeleyev aytirib yuborgan ekanlar, shu qo'ymasdan ovqat yedirib yubordilar. Yaxshi hidi gurkirab turgan sho'rva ishtahani juda qitiqlaydigan bo'g' chiqarib turgan damlama baliq Pustyakovning yuragini ezib yubordi. U chap qo'li bilan ordenini bekitib, o'ng qo'lini bo'shatmoqchi bo'lgan edi, bo'lmadi. Sezib qolishadi. chap qo'lim ko'kragimda ko'ndalang tursa, ashula aytmoqchi bo'layotganga o'xshab qolaman. Ey xudo, ziyofat tezroq tugay qolsa-chi, biron oshxonaga borib ovqat yerdim. Uchinchi ovqat tugagach, u fransuzga ko'z qirini tashladi. Tramblan ham negadir qizargan. Pustyakovga tikilganicha hech narsa yemasdan o'tiribdi. Ko'z ko'zga tushganda ikkovlar ham yana qattiqroq xijolat tortib, oldilaridagi bo'sh tarelkaga qarashadi. Sezdi ablah. Basharasidan ko'rib turibman sezganligini. Bu past yana o'lguday mayda gap. Ertaga yoq borib direktorga chaqadi, deb o'yladi Pustyakov. Mehmonlar va mezbonlar 4-chi ovqatni yeb, nasib qilgan 5-chi ovqatni ham yeyishdi. Qirg'i burnining keng kataklarini tuk bosgan, ko'zlari qisiqdan kelgan novcha bir janob o'rnidan turdi. U sochlarini silab turib xitob qildi. Xo'sh, chinonchi, shu yerda hozir bo'lgan xonimlarning gul-gul ochilishlari uchun ko'taraylik. Mehmonlar o'rinlaridan duv turib qadahlarini qo'llariga olishdi. Butun xonalar bo'ylab qattiq urra sadosi jaranglab eshitildi. Xonimlar iljayishib qadahlarini urishtirmoq uchun uzatishdi. Pustyakov ham o'rnidan turib ryumkasini chap qo'li bilan oldi. Erkaklardan biri unga murojaat qilib qadahda ichkilik uzatdi. Lev Nikolayevich, sizga xizmat bo'lsa ham shuni Nastasya Lvovnaga uzatib yuboring. Bir iloj qilib o'sha kishiga ichiring, dedi u. Pustyakovka ko'p malol kelgan bo'lsa ham majburan o'ng qo'lini ishga soldi. Nihoyat lentasi g'ijimlangan Stanislav chiroqda yaltirab ketdi. O'qituvchining rangi o'chib, boshini egdi va yer tagidan sekingina fransuzga qaradi. U hayron bo'lib Pustyakovga tikilgancha qoldi. So'ngra lablarida tabassum paydo bo'lib, yuzidagi xijolat va yumshoqlik asta tarqala boshladi. Shu payt uy egasi fransuzga shisha uzatib, "Yuli Avgustovich, shuni o'sha yoqqa uzatib yuboring", deb iltimos qilib qoldi. Tramblan istar istamas zo'rg'a o'ng qo'lini shishaga uzatgan edi. O, qanday baxt! Qanday baxt! Pustyakov uning ko'kragidagi ordenni ko'rdi. Yana unda Stanislavkini emas, butun boshliq Anna ekan. Demak, fransuz ham muttahamlik qilgan ekan. Pustyakov xursandligidan kulib yubordi va ustulga bemalol yalpayib o'tirib oldi. Endi ordenni yashirishning nima hojati bor? Ikkalovi ham bir xil gunoh qilibdi. Endi kim borib chaqadi? Kim sharmanda qiladi? Spichkin muallim ko'kragidagi ordenni ko'rib, "Oho!" deb qo'ydi. "Qarang, Yuli Avgustovich," dedi Pustyakov. "Juda qiziq isha. Bayramdan oldin bizdan ko'rsatilganlar juda kam bo'ldi deyman. Bu masa qancha odam bor edi? Faqat sizu menga tegibdi-da. Hayron qoladigan ishda, a?" Tramblan suyunib ketdi va bosh irg'itib, 3-chi daraja Anna osilib turgan qaytarma yoqani chap tomonini oldirroqqa chiqardi. Dasturxon yig'ilgandan keyin Pustyakov uyma-uy yurib qizlarga ordenni ko'rsatdi. Qorni och bo'lsa ham kayfi chog'idi. U orden haqida Spichkin bilan so'zlashib turgan Tramblanga rashk qilib, "Voy attang, shunaqaligini bilganimda-chi, naq Vladimirni taqib kelmasmidim esizgina, esimga kelmabdi-da", deb o'zidan koyindi. Faqat ana shu fikr uni qiynamoqda edi. Boshqa jihatdan esa u o'zini butunlay baxtiyor deb sezardi.